ጉዳይ ቀርና አፍሪካ በዝምልከት ካሞንጎ ቀንድ ዘጥንዑን ዝዕዘቡን ሓደ ሬኔ ላፎርት እዮም። ሚስተር ሬኔ ላፎርት ኣብ ቀረባ ኢትዮጵያ ብዝምልከት መልስ ካብ መቃብሮም ኮይኖም ይገዝኡ ኣለዉ፣ ግን ክሳብ መዓስኮን ይዘልቕ ይኸውን ዝብል ፅሑፍ ኣውፂኦም ኣለዉ። ሚስተር ሬኔ ላፎርት ኣብ ቪኦኤ ንሓላፊ ኣገልግሎት ቀርና ኣፍሪካ ፒተር ሃይንላይን ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ቁነ ዝተዋህበ ሽመት 3 ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ወፃእን ኣብ ውሽጢ እቲ ምምሕዳር ተወላዶ ትግራይ እንደገና ዝተቐልቀልሉ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ። ኣሃዛት ዕብየት ኢኮኖሚቲ ሃገርን ምንቅስቓስ ተቃውሞ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ሚስተር ላፎርት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ከም ኣቆጣፅራ ኤውሮጳውያን ካብ 1970ታት ተጀሚሩ ለሞንደ ዲፕሎማቲካ ዝኣመሳሰሉን ፅሑፋት ኣብ ጋዜጣታት ከውፅኡ ፀኒሖም እዮም። ኣብ 1982 ዓመተ ምህረት ከዓ ኢትዮጵያ ኤ ሄሮቲካል ሪቮሉሽን ዝተባህለ መፅሓፍ ደሪሶም እዮም። ናብ ሕቶታት ፒተር ሃይንላይን ክንሓልፍ፣ መለስ ካብ መቃብሮም ኮይኖም የመሓድሩ ኣለዉ ዝብል ካብ ዘውፅዎ ፅሑፍ ብምብጋስ እዚ ኣብዝሓለፈ መዓልትታት ብኸመይ ይትግበር ኣለዉ፣ ብፍላይ ሎሚ ቅነ ብመዳይ ዝተዋህቡ ሽመት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትራት ዝብል እዩ ፒተር ሃይንላይን ዘቕረቦ ፈላማይ ሕቶ። ሚስተር ለፎርቴ ዝሃብዎ መልሲ
For me, it's very clearly that now the Tigrayans are making a coming back.
ንዓይ ተወላድሆ ትግራይ ናብ ስልጣን እናተመለሱ ምዃኑ ብጣዕሚ ግልጽ እዩ። ከምዝፍለጥ መለስ ብዘይ ሓደ ተቐናቓኒ ሙሉእ ስልጣን እዮም ሒዞም ነይሮም። ግን ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ተወላዶ ትግራይ እዚ ዝበሃል ብዙሕ ቦታ ኣይነበሮምን። ኣብዚ እዋን ዝተዋሃቡ ክልተ ሹመት ኣዝዩ ኣዘዩ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ እዩ።
ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል officially the number 2 of the TPLF. But in fact he's a number 1 because
Debrotsion Gabriel Mikael Awushti Sultan Hwahat buwagi kalay sabiyu etahaqq gin qandi marahat party nisu ba'aluyu mekniyatu abay waldu bit'amitsun umargetz zallo sabay konen abzuwan Debrotsion taqlali halafi zafer economyu zi imba'ar kapt hada ba'al sultan agelglot dahnanat mkhanu bitosakhiyu.
And then the appointment as the Minister of Foreign Affairs of Tedros Adhanom is also very, very significant.
Tedros Adhanom, Minister Otsai, Koinom Mishamom, Kali Azio, Lul Gmedzu Wawoyu. እዚ ማለት ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ካብ ደቡብ ዝኾኑ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣለዉ። ካብኡ ብዝተረፈ ዘለዉ መዝነት ዝተታሕዙ ብተወላዶ ትግራይ እዩ። ኢኮኖምያዊ ጉዳይ ወፃን ኣገልግሎት ድሕንነትን
between the TPLF and the army are very, very close. It means that, in fact, I don't see any important...
ካልእኻ ኣመንጎ ሕዋሓትን እቲ ሰራዊትን ኣዝዩ ስጡም ርክብ እዩ ዘሎ። ንዓይ እኳ ድኣስ ካብ ሕዋሓት ወፃኢ ዝኾነ ዋላ ሓደ ቀንዲ ስልጣን ቦታ ኣይረኣየንን።
ድሕሪ ዚ መብርሂ ተመራማሪ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፒተር ሃይንላይን ኣስዒቡ ዘቕረበሎም ሕቶ፣ ስለዚ እዚ ንስኹም መለስ ካብ መቃብር ኮይኖም የመሓድር ኣለዉ ኢልኩም ዝፅሓፍኩምዎ ዝሰማማዕ ድዩ ወይስ ሓድሽ ክስተት? መለስ ገፊሕ ዝተዛነቐ ዝመስል ዝነበረ ምምሕዳር ክቕፅል ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ነዚ ክስተት ምተቃወምዎ ዶ ይኸውን ዝብል እዩ ሚስተር ሬኔ ለፎርት ይምልሱ።
Yes, in this case we can't say that it's a move which Meles wouldn't have approved because
wa bazo khunat ato Meles enta zhellu nerom naz akayda ay mfaqadu nerom mabal nkhil mkhniyatu tolado tigray indegana nagazu mkhanom bit'am gilsi geru zar'i sele zkhona malatiyu selezi bemanzir zi enter inayo etkhunat zuyu እንተኾነ ኣቶ መለስ ካብ መቃብር ኮይኖም ይገዝኡ ኣለዉ ኢለ ክጽሕፍ ከለኹ ብናተይ ኣረኣያ ናቶም ሞዴል ናቶም ኣረኣያ ናቶም ፖሊሲ ኣብዚ እዋን እዚ ተግባራዊ ይኸውን ኣሎ። ብተወሳኺ እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ብሓፈሽኡ ሓደ ዝገብሮ ምናልባት እውን ብሕታዊ ነጥቢ ንሶም እዮም ባህላይ።
ኣብቲ ጽሑፍኩም ዝኾነ ክፍተት ከም ዝረአ ናይ መለስ ሞዴል ኣመራርሓ ነዳድ እናወድአ እናዝሓለ እዩ ኢልኩም ኣለኹም። እንታይ ማለትኩም እዩ? ዘፈረ ብዙሕ ክፍተት ይረአ ኢልኩም እንተብርሃኩምልና ንዝብል ቀጻሊ ሕቶ ሚስተር ረኔ ለፎርት ዝሃቦ መልሲ
Yes, because, you know, Meles was the head of the executive, the number one of the executive, without any contest from anybody.
ወሪኻ መለስ ብዘይ ሓደ ተነሓናሒ ናይቲ ምምሕዳር ቁጽሪ ሓደ እዮም ነይሮም። ሓደ ነጥቢ እዚ እዩ።
Second point, okay, the parliament was only a rubber stamp chamber. So it means that Meles had in his hands the executive
power. እቲ ፓርላማ ስቂሉ ንዝመጸ ዘጽድቅ ባይቶ ጥራይ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መለስ ስልጣን ኣፈጻሚ ስራሕን ኣውፃኢ ሕግን ሒዞም ነይሮም ማለት እዩ።
In fact, also, what is very important, Meles has in his hands the economic power, because if you add the nationalized economic sector,
ካል ኣዝዩ ቀንዲ ዝኾነ ከዓ ነቲ ናይ ኢኮኖሚ ስልጣን እውን ዝሓዝዎ መለስ እዮም ነይሮም። ምክንያቱ ብመንግስቲ ዝተወርሱን ፍርቂ መንግስታዊ ዝበሃሉ ኩባንያታትን ኩባንያታት ማለት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕወሓት ዘሎ ኩባንያታት ምስ እንርኢ ካብ ሰለስተ እቲ ክልተ ኢድ ዘበናዊ ዘፈር ኢኮኖሚ ተሃገር ይሕዝ። ስለዚ መለስ ዝነበሮም ፍጹም ዝኾነ ስልጣን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ መሓውራት ፖለቲካ ሓዊሱ ዝተረፉ ቀንዲ መሓውራት ብጠቕላላ ንተግባራውነት ስልጣኖም ንምትግባር ዘኽእል ዝተቐመጡ እዮም ነይሮም።
So it means that with his disappearance, with his death, there is a complete vacuum in all fields, including in the TPLF.
ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንሶም ብዘይ ምህላዎም፣ ንሶም ብሙማቶም ኣብ ኩሉ ኣካላት ርኡይ ክፍተት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እውን ሓዊሱ። ምክንያቱ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕወሓት ናይቲ ሃገር ማእከል ጠቕላሊ ፖለቲካ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ኣቶ መለስ ኣብ ዘለውሉ ሕወሓት ሓንጎሉ ስኢኑ ኣሎ። ስለዚ ሕወሓት ኮነ ካልኦት ሓይልታት ናይ ባዕሎም ሓይሊ በብበዓልቶም ንምህናፅ ግዜ የድልዮም ማለት እዩ።
መለስ ሮልስ ፍሮም ቢዮንድ ዘ ግራቭ ባት ፎር ሃው ሎንግ ዝብል ፅሑፍ ምስ ዘውፅኡ ተመራማርን ተዓዛብን ጉዳያት ቀድሚ ኣፍሪቃ ሚስተር ሬኔ ሎፎርት ፒተር ሃይንላይን ሕትኡ ብምቕፃል ቅድም ክብል ሚስተር ሬኔ ዝሃቦ ትንታኔ ብምጥቃስ እቲ ሰራዊት ኣብዚ እዋን ካብ ዝረኣዩ ከይድታት ርእሱ ኣግሊሉ ዶ ወይስ ዝገበረ ዶ መሲሉ ይርአ። ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን እናተቐየረ ዘሎ ኣዋድዳ ፖለቲካ ኣብ ጥንካረ እቲ ሰራዊትን ኣገልግሎት ድሕንነትን እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ንዝብል ሚስተር ሬኔ ለፎርት ይምልሱ።
There are two different things, okay? The intelligence services and the military. In my view, the military are for more than 10 years what I call the state in the state, okay?
ኣገልግሎት ድሕንነትን እቲ ሰራዊትን ዝተፈላለዩ ዘፈራት እዮም። ብናተይ ኣረኣያ ንልዕሊ 10 ዓመታት እቲ ሓይሊ ሰራዊት ብናተይ ኣፀዋውዓ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ዘሎ ካልእ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ።
A kind of economical empire, and they are more busy with their business than for their army tasks.
ናይ ባዕሉ ዓብይን ድልድሉን ኢኮኖምያዊ ዓቕሚ መስሪቱ እዩ። ነቲ ሓይሊ ሰራዊት ናይ ምውዳብ ብዙሕ ስራሕ እውን ክስራሕ እዩ ፀኒሑ። መለስ ምስቲ ሓይሊ ሰራዊት ምድርዳርን ምስምማዕን ግዲ ኮይንዎም ነይሩ እዩ። ንስኻትኩም እትገብርዎ ክትገብሩ ክፈቅድ እየ፣ ንስኻትኩም ድማ ደገፍኩም ሃቡኒ ብምባል ናይ ሴኪሪቲን ድሕንነትን ኣገልግሎት ብዝምልከት ድማ ካብዚ ዝተፈለየ እዩ። ኣብ መንጎዞም ኣገልግሎታትን ኣብ መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ክብሎ ዝጠበቐ ምትእስሳር እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ኣፀቢቑ ዝረኣይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ሓደ ዘፈር ሴኪሪቲ ሓላፍነቶም ሒዞም ኣብቲ ምምሕዳር ድማ ምክትል ቀዳማ ሚኒስትር ኮይኖም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ሓይሊ ሰራዊትን ሓይሊ ድሕንነትን ምስ ኣመራርሓ እቲ መንግስቲ ዘለዎ ምትእስሳር ዝተፈለየ እዩ ማለት እየ።
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክንደይ ዝኣክል ስልጣን ዝጥቀሙ ይመስለኩም? እንተወሓደ ኣብ ወረቐት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ሓደ ዓይነት ስልጣን እዩ ዘለዎም። ከም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ድልድል በዓል ስልጣን ይኾኑ ዶ ይኾኑ ዝብል ይቐጻሉ ሕቶ ፒተር ሃይንላይን መልሶም
He has the same technical power on paper, you know, but I always compared Meles and Hailemariam Desalegn with Putin and Medvedev. Hailemariam Desalegn
ደርግጽ ሃይለማርያም ኣወረቐት ምስ መለስ ሓደ ዓይነት ስልጣን ኣለዎም። ኣነ ግን ንኽልቲኦም ዘመሳስሎም ምስ ናይ ሩስያ ፑቲንን መድቨደቭን እዩ። መለስ ንሃይለማርያም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ገይሮም ዝሸምዎም ምንም ንምግባር ስልጣን ስለ ዘይብሎምን ካብ ደቡቡ ስለ ዝኾኑ ንብሄረሰባት ስልጣን ንምብጻሕን እዩ። እቲ ሕቶ ግን መድቨደቭ ፑቲን ክኾኑ ይኽእሉ ዶ ዝብል እዩ። ናይዚ ሕቶ መልሲ ዝፈልጥ የለን። ሃይለማርያም ብብርታዕ ክጻወትዎ ዝኽእሉሉ ካርዲ ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ። ኣነ ዕጽፊ ተቐባልነት ከብህቦም ዝኽእል ካርድ ክብል እየ ዝገልጾ።
The first one is the legacy of Meles himself. Meles appointed him as vice prime minister. And it gives him a legitimate...
Hada, nay Meles urisha sultaniyu. Meles yom mkittil kadama minister gerom zishamuwa. Selezi, izi nizukwana nisultan kin hano hum zahassib kandi awalat rahat kaitarrafa taqbalnet zas inoyu.
But also legitimacy he has, in which is, in my view, very, very important too, is that, you know, the culture of Ethiopia is a culture full of sense of...
Kale, nisultanom taqbalinnet zawhuwam iyu ila za amrudumma awist Ethiopia sabha sultanin naim ghabar limdiyu. Selezi, Haile Mariam, kam kadama minister Mollas, inta zayta farxukwa, بزحزو سلطان ترعي ابتي ترى هزبن سرحتنيا منغستن زغبروم سلطان ألوم اب إثيوبيا برتوع مرح إيو زغبر مغنياتو دغم مرحي نود در سلطان إيو عدل زهب زبل الرأي يزولو دغم مرحي نايزس أغم قداي يزغوون سلزي هايلا مريم إزي سلطان اب إدوم مغانو نعوهم أزيو تقام إيو
እዚ ምስ ሚስተር ሬኔ ላፎርት ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ በዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፍሊ ኣብ ዝቕፅል መደባትና ክቐርብ እዩ ተኸታተሉና።
ክቡራት ዝትሰምዕዎ ዘለኹም ፈነው ሬድዮ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶኹም።
ሰላም ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ አብቀዳምነት እቲ በቴሌፎን ዝመሓላለፍ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም በጣም ፅቡቅ ይስማዕ ዘሎ ክገልፅ ፈቱ ብሰረፈ ናይ ሎሚ ዘወሪቶ ብሓፂሩ ብዛዕባ ናይ ሰንበት ቅዳሴታት ናይ ፍላይ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ካቶሊክ ዝምልከት እዩ። ዝኾነ እቲ ፅግም ኮይኑ ዝረአየኒ ብፍላይ ቆልዑን ዘለውና ቅዳሴታት ስለዝነው እንተተኻኢሉ ሕፅር ዝበለ መገዲታት ክግበር እንተዝከኣል ነቶም ደቂ ንሓይልና ክንከይድ ንኽእል ምናልባት ንክገዘና ዝርኢ ተለኒ ሞ ምናልባት እንተተኻኢሉ ናይ መራሕቲ ሃይማኖታት ተተቕርቡና ነዚ ሕቶታት እዚ ክምልሱ ዝኽእሉ ይቆነለን። ሃይለ ካብ ቴክሳስ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ከመይ ኣለኹም? ብዛዕባ ናይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓድሓደ ኣብ ርእቶ ዛረቦ ዘረባ ኣሎ። ግን ሓደ ነገር ክንሪኦ ዘለና ከም ኢትዮጵያን ኤርትራውያንን ሰላም ከመይ ጌርካ ይመፅእ ከመይ ዓይነት ምዝራብ ኣባይ ተወሪድካ እንታይ ይመፅእ ዝበሃል ስኩላትና ሰንፈልጦ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ኣቶ ጌታቸው ዝሃቦ መግለፂ ግን እቲ ክኸውን ዘለዎን እቲ ክፍፀም ዘለዎን እዩ። ካሊእ ተወልደን ካብ መገሻኻ እንኳዕ ብድሓን መፅሓ ናይ ድኣ ጉዳይ ኣስመራ ከመይ ነይሩ ከመይ ለ ህዝቢ ኤርትራ ከን ጋዜጠኛ መፀን ብዙሕ ነገር ርኢኻ ትኸውን ኢኻ እሞ ቁሩብ ሰጥዕ ኣለና ፅቡቅ መስለኒ እሞ እንኳዕ ብሰላም መፅሓ ማይክ ካብ ጀመር።
ሃሎ፣ ብመጀመርያ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? ተወልደ ድማ እንኳዕ ድሓን መፃኻ። ኣነ ብዛዕባ ክሓቶ ደልዮ ዘለኹ ተወልደ ንኤርትራ በፂሑ መፂኡ ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራ ንኸይትኸዱ ዝብል ሓደሽ ሕግ ድማ ሕጂ ወፂ ኣሎ ሰሚዕናዮ። ብዛዕባ ፀጥታ ናይ ኤርትራን ብዛዕባ ኤርትራ ከመይ ከም ዝገደፋን እቲ ጋዜጠኛ ናትኩም እንተትገፀልና ከመይ ፅቡቅ ነይሩ። የቐኒለይ ኣውልኬር ዶቶሬ ካብ ጅዳ ስዑድ ዓረብያ።
ሃለው ክቡራት ኣዳለውቲ ሬድዮ ኣሜሪካ፣ ኣነ ክብል ደልየ ዘለኹ ናይዞም ኣብ ኦጓንዳ ጠፊኦም ዝበሃል ዘሎ 17 ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ እሞ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ውፅኢት ናይ ስራሕኹም እዩ እሞ ኣዝዩ ዝሕፍር እዩ። በራኺየ ካብ ኢንግላንድ።
ሄሎ ተወልደ፣ ትማሊ ኣብ ዜና ሰሚዐካ ዓዲ በፂሓ ዝመፃኻ ግን ዘይቆነፍ ምኳንካ ዝረእኻዮ ናይ መንእሰያት ሽግር ከማን ክትዛረብ ዘይምኽኣልካ ብጣዕሚ ሓዚነ። ታንክዩ። ካብ ኣትላንት።
ሃሎ ቪኦኤ፣ ከመይ ቀኒኹም? ምንያ ከመይ ቀኒኺ? ተወልደ ከዓ እንኳዕ ብድሓን መፃኻ። ንፋስ ዝዓሰላ ሰላም ዝዓሰላ ሃገር በፂሕካ መፂኻ ንፋስ ዓድኻ ተቐቢልካ እንኳዕ ናብ ሃገርካ ከዓ ናፍታ ትነብረላ ናይ ስደት ሃገርካ ከዓ ብሰላም እንኳዕ ተመለስካ። እዚ ሓውና ትማል ድተዛረቦ ናይ ፋሽኑ ዳሓለፈ ናይ ባድመ ውግእ ገና ሓውኸ ናሃህር ብዝሓለፈ ተደምዲሙ መዓልቱ ተወዲኡ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ንግዲ ናይ ዓለም ተመላሊሰን ኣብ ሰላምን ረህዋን ተመላሊሰን ኣማዓልኩምን ሓደርኩምን ተመላሊሰን ክንርአን ነዊሕ ኣይኮነን ብሓይሊ ጌታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ንፍቕሪ ንሰናይ ተበጎሲ ኢሉ ንየማን ይምለስካ እታ ዝቐረበት ንኤርትራ ጎረቤትኻ ኢትዮጵያ እያ ኣሕዋት ኢና ሰይጣን ዝኣዘዞ ተፈጢሚ ተወዲ ኣብ ሰሓቕን ኣብ ጠወታን ንክንከይድ ከኣኒ ርሑቕ ኣይኮነን ዝተጋግኻ ከዓ ንሰላም ይምለስካ ኤልሳ ለንደን ቴንክ ዩ